Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 shtatorit ja argumentet kryesore, impenjimi për bashket i kishës dhe shoqërisë civile për promovimin e vlerave të familjes është i domosdoshëm. Kështu papa në qalimin e ti drejtuar ambasadorit të rritë Slovakis për ancelisë e shejtë, Zoti Dravetski, me rastin e paraqitjeve të letrave kredenciale.
Nesër hynë në fuqi dokumenti i motu proprio Benedikti 16, Summorum Pontificum, mbi përdorimin e liturgjisë romake të para reformës e vitit 1970.
Në Tiranë përurohet monumentit e lumës Nën Tereze në hyrjet e aeroportit ndërkombëtar Rinas në kuadrin e aktiviteteve përkujtimore të 10 vjetorit të kalimit të saj në Amshin.
Me 13 shtator, kalendari kishtar përkujtoi Shën Gjangojartin i peshkëve doktor i kishës, të cilit nesër i bie 1600 vjetori i vdekjes, kënduës i mërkullueshëm i lavdisë Zotit.
Vazhdoj me pjesën e 7 radiofonike të historisë ekumenizmit ut unum sint. Sot do të flasim për periudhën e papës Palit 6, Gjon Palit e parë dhe Gjon Palit e dytë e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Arben Dreca e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Impenjimi për bashket mes kishës e shoqërisë civile për promovimin e vlerave të familjes ishte në qendrën e fjalimit të papës drejtuar ambasadorit të ri të Slovakisë për ancelisë së shejtë Zotit Jozef Dravetski, pritur sot paraditje në audiencë për paraqitjen e letrave kredenciale.
Shoqëritë që ndrushme dhe të shëndosha janë të ndërtuara mbi themelin e familjeve të shëndosha. Këtë ripohoi Benedikti 16 duke nënvizuar se të gjitha bashkësitë civile do të duhet të bënin atë që është e mundur për të promovuar politikën ekonomike sociale që ndihmon çiftet të rinj të martuara e të mbështesin dëshirën e tyre për familje.
E këtu papa foli për momentet vendimtare, sepse të rinjtë janë të tunduar nga mos njohja e vlerave të martesës që për kundrazi janë kaq jetike për lumturinë e tyre të ardhshme dhe për stabilitetin shoqëror. Në vazhdim, Benedikti 16 foli për bashkëpunimin e frytshëm mes Republikës së Slovakisë e Selisë së Shejtë, duke kujtuar se vitin e ardhshëm do të shënohet 15 vjetori fillimit e marrëdhënieve diplomatike.
Nesër hynë në fuqi motu proprio e Benedikti 16, Summorum Pontificum, mbi përdorimin e liturgjisë romake të para reformës së vitit 1970. Dokumenti papnor lejon përdorimin e meshtarit romak të vitit 1962, që po kujtojmë se nuk ka qenë kurrë shfuqizuar. Në veçantë motu proprio vendos që i takon famullitarit të pranoj kërkesat e besimtarve që i përkasin traditës së mëparshme liturgjike. Në një shkrim, revista njohur e jezuitëve në Itali, Civilta Katolika, nënvizoi se është e pa themel friga atyre që mendojnë se ky dokument papnor është hap mbrapa nga reforma liturgjike e Koncilit e dytë të Vatikanit.
Përurohet monumentit e lumës Nën Terezë në hyrjet e aeroportit ndërkombëtar Rinas të Tiranës.
Në kuadër të aktiviteteve në përkujtim të 10 vjetorit të vdekjes së Nën Terezës, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Bamir Topi, kryetaria e Kuvendit Popullor Josefina Topalli, kryeministri Sali Berisha dhe personalitetet më të larta të shtetit, si edhe kryetari i Konferencës Hipershvënore Katolike të Shqipërisë, Imzot Rokmirdita, morën pjesë sot paradite në ceremoninë e vendosjes së monumentit të lumës Nën Terezë në hyrjet e aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas.
Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Ylli Pango, përfaqësues të komuniteteve fetare në vend, personalitetet e kulturës, të artit e tjerë. Kryeministri Berisha dhe kryetaria e Kuvendit Topalli zbuluan monumentin e Nën Terezës vepër e skulptorit Luan Mulliqi.
Kryeministri shqiptar, duke vlerësuar veprën e Nën Terezës si frymëzuese, u shpreh: "Fjalët e kanë të vështirë të paraqesin veprën e saj. Monumentet, cila do qofshin, të vështirë të simbolizojnë monumentin e madh të humanizmi që ajo ndërtoi me përkushtimin e jashtëzakonshëm, dashurinë dhe forcën e besimit tek Zoti dhe Krishti, me forcën e dashurisë njerëzore."
Në këtë vepër, Luan Mulliqi, një nga skulptorët më të shquar shqiptar, ja ka dalë të paraqesë tiparet më të holla dhe të mëdha shpirtërore të Nën Terezës.
Ky është një ndërim që ne i bëjmë asaj që ndëroj më shumë se kushdo tjetër në botë, njeriu, tha ndër tjera autori.
Dëgjues të nderuar, një vit më parë, pikrisht me 12 shtator, Papa Benedikti 16, gjatë udhëtimit e tij apostolik në Bavaritë, Gjermanisë, mbante ligjëratën e tij të mirënjohur Lectio Magistralis në Universitetin e Regensburgut mbi raportin ndërmjet fesë dhe arsyesë.
Papa me atë rast në nxiti të kemi guximin e hapjes sonë ndaj gjerësisë së arsyes e të mendimit për të realizuar një dialog të vërtet të kulturave e feve, një dialog, patipohuar Papa, për të cilin kemi nevojë urgjente. Fjalimi i Benediktit 16, siç dihet, pati shkaktuar protestat e forta në botën muslimane shkaktuar nga një interpretim i gabuar një fragmenti të fjalimit kushtuar Islamit, në të cilin Papa, duke cituar perandorin Bizantin të shekullit 14, nënvizonte se përhapja e fesë përmes dhunës është gjë e parësyshme dhe e pa themelt. Protestat u shuan menjëherë pas sqarimeve të ofruara nga vetë ati i shejt. Po, mbi fjalimin e Regensburgut të papës Ratzinger, të dëgjojmë komentin e jezuitit atë Samir Khalil Samir, egjiptian, docent i historisë së kulturës arabe dhe i islamologjisë në Universitetin Saint Joseph të Beirutit.
Questo discorso è stato ricevuto con difficoltà dal mondo islamico.
Ky fjalim është pranuar me vështirësi nga bota islame, pikrisht sepse askush nuk e kishte lexuar dhe njoftimet për të ishin marrë nga ajo që shtypi ndërkombëtar pati shkruar. Shtypi ka krijuar politizimin e fjalimit, sepse në realitet fjalimi nuk i drejtohej muslimanëve, i drejtohej Perëndimit e donte të thoshte se Perëndimi vazhdon ta mendoj e ta kuptoj arsyen si shkëputje nga feja, nga etika, nga vlerat, nga spiritualiteti. Kështu kultura bëhet një kulturë e zhveshur, një kulturë e boshatisur pikrisht nga thelbësorja. Me këtë vështrim të arsyes, Perëndimi ka krijuar një distancë të e të madhe me pjesën tjetër të botës, me muslimanët, me afrikanët, me aziatiket. E këtë pikrisht sepse në të gjitha kulturat e botës, arsyeja është e lidhur me vlera dhe me spiritualitet. Kritika që bota muslimane i bën Perëndimit është ajo që thotë se ju jeni një nën kulturë, ju jeni një qytetërim teknikisht më i përparuar, më i përsosur, shkencëtarisht më i zhvilluar, por moralisht më i dobët e më i korruptuar. Kjo thënë qartë është ajo që thuhet çdo ditë. E pse? Sepse shohin që shoqëria është shkëputur nga vlerat. Në fjalimin e tij, Papa donte të thoshte se është e domosdoshme të zgjerohet koncepti i arsyes, i të menduarit, nëse duam të dialogojmë me tërë botën. Nëse shoqëria perëndimore pretendon të jetë një model për shumë popuj, e në një farë mënyre edhe është, duhet të rigjej edhe rënjë të veta shpirtërore, përndryshe do të ketë ndeshje të qytetërimeve. Nëse Perëndimi nuk e zgjeron konceptin e racionalitetit për të integruar spiritualitetin, etiken dhe vlerat nga njëra anë, e nëse nga ana tjetër bota muslimane dhe qytetërime tjera nuk e integrojnë këtë racionalitet që Perëndimi ka zhvilluar në mënyrë të veçantë ndaj vlerave të tyre e të fesë, rrezikohet një ndeshje edhe më e fortë. Pra, i tërë fjalimi i papës shqiptuar në Regensburg para një viti kishte si qëllim pikrisht promovimin e dialogut ndërmjet kulturave e feve.
Dialogo delle culture e delle religioni che tutto il discorso tende.
Atë Samir, mund të themi në një farë mënyre se ky fjalim i papës, pas një momenti krize, e ka nxjerrë në pa e propozuar përsëri dialogun ndërmjet botës së krishterë e botës muslimane.
Io credo di sì. Con i precedenti...
Unë mendoj se po, në dokumentet e mëparshme të kishës katolike, insistimi mbi dialogun ka qenë jashtëzakonshëm. Dikush pa të thënë se me Ratzingerin është bërë një hap mbrapa, unë besoj të kundërtën. Duhet pranojmë se kemi holluar, se kemi sqaruar dhe përsosur me tej konceptin e dialogut. Në çfarë kuptimi? Në rend të parë sepse ishte nevojshme të thuhet, ne jemi shumë afër, prandaj mund të dialogojmë. Këtë hap të parë askush pra nuk mund ta shlyej, as ta mohoj e as ta reduktoj. Mirë po mungon të për masa dytë, ajo që thot, po, ne kemi shumë gjëra të përbashkëta. Pra kemi shumë të përbashkët, por kemi edhe dallime që duhen kapërcyer. Pikrisht ky është kontributi i papës Ratzinger. Them në mënyrë specifike Ratzingeri, pasi që ka mbajtur konferencen jo aq në cilësi prej pape, por pikrisht në cilësi prej profesori Ratzinger. Sot pra nuk mjafton të themi të gjithë jemi vëllezër, megjithse është qartë se ky element është themelor, por vjen edhe koha në të cilën duhet të themi jemi vëllezër të ndryshëm, vëllezër që dallojmë nga njëri tjetri. E kjo është ideja qendrore, një dialog në të vërtetën e në dashurinë.
Un dialogo in verità e in amore.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Në Rusi, 3 muaj nga zgjedhjet parlamentare dhe 6 muaj nga ato presidenciale, presidenti Putin vendosi sot për një ndrim të rrufeshëm të qeverisë. Në vend të ish-kryeministrit Fratkov, ai emëroi kryetar qeverie zëvendësministrin e financave Viktor Zubkov. Tani vendimi duhet të miratohet edhe nga Duma, por ndërkaq kryeministri i ri ka nisur të bëjë publike masat e veta, mes tjerash edhe atë të shkarkimit të menjëhershëm të ministrit ekonomisë, si edhe mundësinë që të kandidohet në zgjedhjet presidenciale të 2008.
Trupat ushtarake amerikane në Irak do të ulen deri në 30.000 vet deri në fund të vitit 2008 nëse kushtet e sigurisë në Irak do të lejojnë. Kjo është deklarata që pritet të bëjsonte në televizion presidenti amerikan George Bush. Nga ana tjetër, sot Pentagoni lajmëroi se në Afganistan është arrestuar një nga kryetarët e Al-Qaidës që bashkërendiste veprime terroriste ndërmjet Afganistanit, Irakut dhe Pakistanit. I arrestuari ka pranuar dhe se ka organizuar një varg atentate shtjera terroriste.
Në Pakistan vijon dhuna. Guerrilasit goditen përsëri në veri të vendit në kufi me Afganistanin.
Gjatë një sulmi kundër ushtrisë rregullt humben jetën të paktën 30 terroristë dhe 9 ushtarë. Nga ana tjetër, presidenti Musharraf urdhëroi lirimin nga burgut e disa qindra opozitarëve të arrestuar gjatë protestave të hënës së kaluar që kundërshtuan ndëbimin e ish-kryeministit Nawaz Sharif.
Otë unë më sindë.
20 vjetë e kumenizëm. Dhe gjusë të nderuar, po vazhdojmë me historiku në udhës ekumenike. Për udha për të cilin do të flasim sot përmban kalimin në amshim të dy pavet, vdekjen e papës Pali VI dhe të papës Gjon Pali të parë. Papa i ri, Gjon Pali II Wojtyla, vazhdon rrugën ekumenike të pasardhësve të vet me shumë etapa e ngjarje të rëndësishme. Para se të kalojmë te pjesa e 7 sot me po përkujtoj dëgjues të nderuar se pjesët që dëgjoni janë marrë nga një dokumentar kushtuar historikut 40 vjeçar të ekumenizmit, përgatitur nga qendra televizive e Vatikanit. Ta dëgjojmë pra pjesën e 7.
Edhe një herë nga lindja në Perëndim. Një takim tjetër në rrugën e ekumenizmit. 28-29 prill 1977. Vizitë në Rom e primatit anglikan Frederick Donald Cogan, kryepeshkop i Canterbury. Veçanërisht miqësore biseda me Palin e 6. Në përfundim të takimit nënshkruhet një deklaratë përbashkët e cila sankcionon fillimin e dialogut teologjik ndërmjet dy kishave. I inkurajohet Komisioni Ndërkombëtar për Bashkimin dhe Misionin të vazhdojë bashkëpunimin me qëllim që të gjendet, lexohet, mundësia për ta shndrruar konvergjencën teologjike në fryte konkrete, të cilat mund të sjellin pasurim në jetën e bashkësisë. Dhe më 29 qershor 1978, vizita e dytë në Rom e metropolitit Melitone me rastin e festës së Shën Pietrit e Shën Palit. Do të jetë ky takimi i fundit ekumenik i Palit i 6. Më 6 gusht 1978, Papa Pali, që me Papën Gjon, ravizoi brazdat e para në fushën akoma të pambjell të ekumenizmit, dha shpirt, shkoi në shtëpinë e atit. E shumë vetë, me kohë, do t'a kujtojnë me mirënjohje e dashuria të papë që shumë bolli, shumë dha e bëri për bashkimin e gjithë të krishterëve. Pas ti, papa i Busqeshjes, papa i But Luçani, i cili do të zgjas gati sa qasti i shkurtër një pshërtime. aq kohë sa për të takuar dhe për të parë të jepte shpirt në kratë e ti në mes të habis dhe të tronditje së përgjithshme, metropolitin Nikodim të Leningradit për vizitë zyrtare në Rom. Papa i ri, John Pali i dytë, vazhdo në rrugën ekumenike të dy praarzve të ti. Më 29-30 nëntor 1979, një vit pas zgjedhjes, John Pali i dytë shkon në Stamboll me rastin e festës së Shën Andreut Apostull. Takon Patrikun Dimitrios. Së bashku vendosin të fillojnë një dialog teologjik ndërmjet dy kishave. Themelohet kështu Komisioni i Përzier Ndërkombëtar për Dialogun Teologjik ndërmjet Kishës Katolike dhe Kishës Ortodokse në tërsinë e saj. Sesioni i parë i këtij komisioni mbahet zyrtarisht më 29 maj 1980 në Patmos të Greqisë. Më pas një ngjarje që shumë e konsiderojnë historike në rrugën e ekumenizmit. Për herë të parë, i peshqvi i Romës shkel mbi tokën e Anglisë. Më 28 e 29 maj 1982, John Pali i dytë shkon për një vizitë tek kryepeshkopi i Canterburyt. Së bashku me kryepeshkopin Ramsay, hyn solemnisht në katedralin e Canterburyt për të kryesuar një ceremoni ekumenike, thot Papa.
Dialogu që kemi filluar na qoft në ditën e rivendosjes së plotë të bashkimit në fe e në dashuri. Shfletojmë kalendarin. Me 13 shtator kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Goj Artin i Peshgev e Doktor të Kishës, të cilit nesër i bie 1600 vjetori i vdekjes. I njohur si një nga etrit e mëdhenj të Kishës e Lindjes, Shën Gjon Goj Arti vdiq me 14 shtator të vitit 407, duke lënë pas shkrime që ruajnë ende sot forcën me të cilin patën tërhequr besimtarët dhe dëgjusit e kohës, për çka në shekullin e 6 që thirru Goj Art.
Shën Gjon Krizostomi, Goj Arti pra, kryepeshkop i Konstantinopolis në vitin 398, ja kushtoi apostullimin e tij nxitjes së besimtarve për të jetuar ndershmërisht, duke u përpjekur t'i mundin ligështit njerëzore. Fliste shpesh për mëkatin për të rizgjuar ndjenjën e përgjithsisë, dëshirën për të ngritur përsërinë e këmbëve dhe pas rënjeve, me forcën që buron nga sakramentet.
Shtylla e doktrinës së tij teologjike e morale janë pendesa, elmosha dhe pajtimi. Ajo që të bën për veten predikimet e Shën Gjon Goj Artit është stili dhe aftësia e rrallë e gojtarit, quhet këngëtari i lavdisë së Zotit. Predikimet e tij nuk të lodhin, edhe pse ngajherë janë tepër të gjata, sepse janë plot gjallëri, të lidhura ngushtë me jetën konkrete e të pasura me vlera dhe ide të reja. Po cili është kontributi i posaçëm teologjik i Gjon Goj Artit? Teoria e pranimit, sipas të cilës hyj vjen tek ne sepse ne nuk mund të arrijmë deri tek ai, është një nga kryeveprat e tij teologjike. Ndër homelit me përmbajtje të thellë egzegetike përqendron predikimin e tij kryesisht tek përdorimi i pasurive në dobitë e shoqërisë dhe të varfërve. Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.